Hei! Takk for at du har lest denne podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no.
Ja, så fint. Ja, bra. God morgen! Det var fint, unisont god morgen fra denne flotte flokken. Veldig bra å se dere alle sammen, og veldig bra å være her i dag og få lov til å snakke om tilgivelsens kraft. Jeg glad for at vi snakker mye om Guds kraft på ulike områder for tida, og i dag skal vi altså dykke inn i tilgivelse. Og en ting som vi har sett nye eksempler på i det siste, det jo at tilgivelse har i seg en tiltrekningskraft. Dette bildet her fra forestillingen på teateret her i byen som trakk fulle hus i uke etter uke denne våren her med Kari Vinjes klassiske fortelling om Camilla Pytten og tyven Sebastian Kåk. Denne karen som har blitt en tyv som har sunket lenger og lenger ned i kriminalitet. Det øyeblikket vi ser på det bildet som er knipset under forestillingen der, det er på slutten der Sebastian Kåk, spoiler alert for dere som tenkte at jeg tar det i neste runde på teateret, bøyer sine knær og bestemmer seg for å starte på nytt. Camilla som har møtt han uten fordømmelse, og den Bibelen som hun tror på, driver denne fyren til omvendelse. Han har et øyeblikk der han kommer til seg selv og velger å tro på en ny begynnelse. Det gir jo gjenklang i så mange. Jeg tror det er grunnen til at denne historien lever videre, for den forteller oss noe som vi alle ønsker skal være sant, for alle kjenner lengselen i hjertet etter den sannheten. Sannheten om at det skal være mulig å legge det gamle bak, og sannheten om at det finnes et evighetshåp, uansett hva du har gjort. Blaise Pascal, som var kjent både som matematiker og kristen filosof og tenker om trosforsvar på 1600-tallet, han sa noe sånt som at hvis du skal vise mennesker evangeliet, så må du male et bilde som er så vakkert at folk skulle ønske det var sant, og så vise de at det faktisk er sant. Og det er jo et flott bilde som barne- og ungdomsteatret malte her, uten at de nødvendigvis alle sammen var opptatt av noen intensjon om å argumentere for sannhet, men de fortalte oss om evangeliets og tilgivelsens tiltrekningskraft. Vi lengter alle etter å få tilgivelse, fordi vi vet at vi trenger det. Og så er det det som er på en måte baksiden av mynten, at hvis vi lengter etter å få tilgivelse, og alle trenger det, så kan det jo godt være at vi behøver å gi tilgivelse også. Bibelen forteller oss at vi er kalt til å tilgi, og ha en tilgivende livsstil, en tilgivende hjerteinnstilling. Og hvorfor det da? Det har vært noe vi har holdt på å brytes med hele veien siden Jesus introduserte de radikale tankene om det. Og Peter, han spurte Jesus i Matteus 18, «Herre, hvor ofte skal min bror kunne synde mot meg og jeg tilgi ham? Så mye som 7 ganger?» Det var jo godt gjort, det tar vi hardt i, 7 ganger. Jesus svarte han, ikke så mye som 7 ganger, sier jeg deg, men 70 ganger 7. Det var et radikalt svar på spørsmålet. Og det river jo røsker litt i oss, fordi at det kan virke som en urettferdig utfordring. Jesus han var veldig opptatt av å lære disiplene om tilgivelse. Og hvorfor var han opptatt av det? Jo, fordi at han visste jo at det kom til å være et tilbakevendende tema, noe de aldri kom til å bli ferdig med, fordi han visste hva som bor i menneskernes hjerter. Han sa jo det i Markus 7, at innenfra, ut fra menneskernes hjerter, kommer onde tanker, ekteskapsbrudd, hor, mord, tyverier, griskhet, ondskap, svik, utukt, misunnelse, bespottelse, stolthet og dårskap. All denne ondskapen kommer innenfra og gjør mennesket urent. Hvis de tingene kommer fra menneskets hjerte, så er det ikke rart vi alle utsettes for det i møte med andre mennesker i løpet av livet. Og Jesus han visste jo også det at om enn alle mennesker opplever det å bli rammet av urett, så opplever i alle fall hans disipler det. Det å bli forfulgt ville være vanlig, sa han. I Lukas 6 så sa han, «Ved dere når alle mennesker taler vel om dere, for slik gjorde deres fedre med de falske profetene, så du kommer til å bli talt uvel om, for å si det sånn.» Og Paulus, han tok jo også høyde for at de prøvelsene der, de kunne vi noen ganger få også ifra våre egne, som egentlig skulle stått sammen med oss. Derfor så formante han om hvordan det burde være i Efeserne 4, vers 32. Der sa han, «Vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus.» Det skulle gjelde også i møte med våre søsken som kan være urettferdige med oss. Right? Så tilgivelse, det er en hovedprioritet i Jesus sitt budskap til oss. Og hvorfor er det sånn? Jo, for årsaken til at det har så høy prioritet, det er at det handler om å ta vare på vår sjel. Fordi hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Å leve i tilgivelse bevarer deg fra å ta skade på din egen sjel. Hvis du velger å leve i tilgivelse, så kan du uansett bli rammet av urett. Men ingen av de våpen som smis imot deg skal ha fremgang. Fordi han er mektig til å bevare din sjel, sånn at du blir stående gjennom det hele med integriteten og med hjertet i behold igjennom alle ting. Derfor har det en hovedprioritet i hans budskap til oss. Så tilbake til budskapet fra Jesus til Peter her. 70 ganger 7 ganger. Det er et symbolsk tall, selvsagt. Det betyr at vi skal tilgi 118 ganger. Vi skal tilgi i det uendelige. I Fader vår så ber vi den bønna i presens, i pågående form. Tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere. Ikke slik vi tilgav eller skal tilgi, men tilgir. Han kaller oss til det som en kontinuerlig øvelse. Og da Jesus hadde gitt Peter det krevende svaret om å tilgi 70 ganger 20 ganger, så ga han seg ikke der. Det hadde jo vært kjipt å bare la det stå og så gå over til neste tema, for da hadde han jo ikke gitt han noe hjelp til å finne ut av helt praktisk hvordan gjør vi det. Jesus han gir utrustende undervisning i fortsettelsen av dette, og det er tekster vi skal dykke inn i dag. Det er den fortellingen Jesus forteller etter å ha gitt Peter dette svaret i Matteus 18. Og vi har lest vers 21 og 22, og vi skal fortsette frem til vers 31 faktisk, og lese hele den historien. Fordi når Jesus har gitt budet, så gir han praktisk undervisning etterpå, og den undervisningen kommer i form av en historie, en lignelse. Jesus sier, «Derfor er himmelenes rike å ligne med en konge som ville gjøre opp regnskap med tjenerne sine. Da han hadde begynt å gjøre opp regnskapet, ble det ført til ham en som skyldte ham 10.000 talenter. Men da han ikke hadde noe å betale med, så befalte hans herre at han skulle bli solgt sammen med sin kone og barn og alt han eide for at gjelden skulle betales.» Da falt tjeneren ned for ham og sa, «Herre, ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale alt sammen.» Og da ble tjenerens herre grepet av dyp medlidenhet. Han slapp ham fri og etterga gjelden. Men denne tjeneren gikk ut og fant en av sine medtjenere som skyldte ham 100 denarer. Han grep ham, tok strupetak på ham og sa, «Betal meg det du skylder!» Da falt medtjeneren ned for føttene hans, tryglet ham og sa, «Ha tålmodighet med meg, og jeg skal betale deg alt sammen!» Men han ville ikke, og han gikk og fikk ham kastet i fengsel. Der skulle han være til han kunne betale gjelden. Da medtjenerne hans så hva som hadde hendt, ble de fulle av sorg, og de kom og fortalte sin herre alt som hadde hendt. Etter at hans herre hadde kalt ham til seg, sa han, «Du onde tjener, jeg etterga deg hele gjelden fordi du ba meg om det. Burde ikke du også ha barmhjertighet med din medtjener, slik jeg forbarmet meg over deg?» Og hans herre ble rasende og overlot ham til å bli mishandlet av fangevokterne, helt til han kunne betale alt det han skyldte. Slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere som ikke av sitt hjerte tilgir sin bror hans overtredelser. Det var en lang tekst. Er dere våkne med meg enda? Det er fint. Fordi vi skal dykke inn i 5 ting som vi lærer av denne lignelsen. Det første Jesus lærer oss er hva tilgivelse er for noe. Hvordan definerer vi det helt kort? Jesus lærer oss det her. Han lærer oss at å tilgi er å slette gjeld. Jesus sammenligner tilgivelse med å få strøket et gjeldsbrev. Og på gresk så bruker han verbet aphienai, som er et verb som blir brukt i juridisk sammenheng. Om ettergivelse i betydninga helt konkret å bli formelt løst fra en juridisk binding. For eksempel en kontrakt eller et gjeldsbrev eller en avsagt dom. Når aphienai, ettergivelse, er gjort, så er det ingenting igjen å sone av straffen. Da er det ingenting igjen å betale ned på regninga. Da er det ingenting som lenger forplikter deg overfor den som du en gang var noe skyldig. Det er tilgivelse. Det er frihet fra bindinga du før hadde. Og det andre vi lærer, er at du kan bli tilgitt uendelig mye. Denne karen som lignelsen handler om, han skyldte 10.000 talenter, står det. Og en talent i Romerriket, ifølge Store norske leksikon, svarte det til verdien av 33 kilo gull. Hver talent ville koste flere millioner kroner etter dagens pengeverdi. Og ordet for 10.000 talenter som han skyldte denne karen her, det er myriade, som vi har blitt vant til å bruke som et gresk låneord. Han skyldte en myriade med penger. Vet du hva? Hør en ting. Vi skylder Gud en myriade, hver av oss. Vi har mye å gjøre opp. Kolosserbrevet 2, vers 13-15 forklarer det at Gud tok den gjelden på alvor, men han betalte den selv for at vi skulle få være skyldfrie sammen med vår far. Jesus, han fiksa det, og han fiksa det til en høy pris. Han sier til oss, dere som var døde i deres overtredelser og uomskårende kjøtt, og i den kategorien er vi jo alle, alle har synda og mangler Guds ære. Dere har han gjort levende sammen med ham, og han har tilgitt dere alle overtredelsene. Han slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med bud, det som vitnet imot oss. Han tok det bort ved at han naglet det til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene og vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. På den måten gjorde Jesus det mulig for oss å ikke ha noe uoppgjort med vår far i himmelen lenger. Han gjorde det mulig å ha fellesskap med han her og nå, leve nær til han og ha evig liv sammen med han etterpå. Fordi Jesus med sin betaling slettet ut myriadene av anklagepunkter som det fantes på gjeldsbrevet mot meg og mot deg. så du kan bli, og du har blitt tilgitt uendelig mye. Det tredje Jesus lærer oss i denne historien, det at fordi du har blitt mye tilgitt, så du også kalt til å tilgi andre. Der reiser protesten seg i oss fra naturens side. Det jo ikke rettferdig det, at jeg skal tilgi. De gjorde jo noe mot meg på ekte. Det sant. Det min rett da, å utøve det som i mine øyne en rettferdig dom over andre, når Gud ikke utøver rettferdig dom over meg? Å akseptere at vi kalt til å tilgi, det å akseptere vår stilling i skaperverket, nemlig at Gud Gud, og ikke jeg. Dommen hører han til. Det fjerde vi lærer, det at å nekte å tilgi ødelegger deg. Det ødelegger ikke den du nekter å tilgi, men det ødelegger deg. Fordi det står at han som ikke ville slette gjelda til sin skyldner, han ble overlatt til å bli mishandlet av fangevokterne. Eller så står det i en annen oversettelse, han ble overlatt til de som torturerer. Ja, det jo tøffe ord, hæ? Hva det som torturerer hvis du nekter å tilgi? Da blir du overlatt til ulike former for tortur som utilgivelsen holder deg under. Og jeg vil si det kan handle om for eksempel skammens tortur. Utilgivelse hindrer deg i å legge bak det som har skjedd, og da tar du med deg områder av ditt liv som du beskytter mot at noen skal få lov til å se inn i eller komme inn på. Det kan kjennes skamfullt å ha vært et offer. Det kan kjennes skamfullt å ha tapt mot en urettferdig motpart. Vi trenger frihet fra skammens tortur. Og vi trenger frihet fra bitterhetens tortur. Bibelen advarer om at hvis en bitter rot får lov til å vokse opp, så vil den volde stor skade. Den blir sammenlignet med en rot, denne bitterheten som kan vokse opp, altså en ugressrot som kveler friske vekster, sånn som ugress gjør i hagen. Den bitterheten kveler livet i Gud. Den kveler gleden i Gud, og den kveler frimodigheten for Gud. Det kan handle om selvrettferdighetens tortur. Fordi du kan nesten ikke leve i utilgivelse uten å samtidig havne i selvrettferdighet. Hvorfor det? Jo, for setter du krav til andre, så vil du også sette krav til deg selv. Og det vil være tøft å leve opp til din egen standard for å være god nok, hvis den standarden nådeløs. Så utilgivelse holder deg under tortur. Derimot, det femte vi lærer, så det sånn at å tilgi dine skyldnere setter ikke de fri, men deg fri. Lignelsen forklarer jo det at nøkkelen til å være fri fra de som torturerer, det å av sitt hjerte tilgi hans bror, av sitt hjerte tilgi sin bror hans overtredelser, leste vi. Det frihet i å tilgi, det helbredelse i å tilgi. Når du setter den andre fri ifra å være bundet til deg, så settes du fri fra å være bundet til utilgivelsens lenker. Og et nøkkelord her at det skjer av sitt hjerte. Det en indre prosess, et valg. Det ikke en prestasjon. Det noe du kan ta et grunnleggende valg om, og så la Guds nåde gjøre resten. For det Guds nåde som regjerer i ditt hjerte når du har tatt imot han. Det Guds nåde som har kraften til å få noe som helst til der. Og la oss gå inn i et lite dypdykk i akkurat det, inn mot slutten her. Det ordet i Matteus 18 som vi var inne på så vidt i stad. Afianai, ettergivelse. Det står for assosiasjoner til det juridiske livet, sånt som advokater holder på med, sånt som skjer i rettssaler og sånt som skjer i meklingsmøter. Det sånt som noen ganger kan forhandles fram. Det kan være noen aktuelle eksempler på det. En nykter rusmisbruker som har vist at han har startet på nytt, kan for eksempel gå til banken og si at jeg kan klare dette livet hvis jeg kan redusere gjelda mi litt. Og banken kan være med på det, for det er bedre å få inn noe enn ingenting. Det tjener samfunnet på. Eller en virksomhet som er på konkursens rand kan kanskje unngå konkurs hvis banken i forhandlinger ettergir en del av gjelda. Vi snakker om afienai i betinget form. Jeg lover å skjerpe meg og overholde min del hvis dere ettergir noe. Men heldigvis er dette ikke det eneste ordet Bibelen bruker om tilgivelse, for da kunne vi lett havne i noen misforståelser. Et annet sted, i Lukas 7, så bruker Jesus et annet ord for tilgivelse. Og når Paulus senere skriver til de kristne menighetene om tilgivelse, så er det dette ordet han stort sett hele veien bruker. Blant annet i Efeserane 4:32 som vi leste, som handler om at vi skal tilgi hverandre som Gud har tilgitt oss. Og det ordet er ikke afianai, men karistetai. Og det er gresk og betyr å tilgi ut av nåde. Afianai hjelper oss å forstå det praktiske som skjer i tilgivelsen. Frigivelsen fra tidligere plikter og løsrivning av bindinger. Det hjelper oss å forstå innholdet i det. Men det er ikke et fullkomment bilde. Karistetai er en bedre utgave. Det er den vi har fått av Gud. Den kan ikke forhandles frem. Den kan bare gis og mottas. Den tilgivelsen som vi skal gi, den er av samme slag som den vi har fått. Det er karistetai. Vi slipper å regne med rettferdige vilkår for å kunne gi den, og vi slipper å oppfylle rettferdige vilkår for å kunne få den. Motivet som Gud ber oss om å ha for å tilgi, det er Guds nåde. Og han ber oss aldri om noe han ikke selv gir kraft til. Kraften til å kunne tilgi, den kommer også ved Guds nåde. Skal vi klare det på egen hånd og si at de som gjorde mer eller mindre grove ting imot deg skal bare være tilgitt? Nei da, du skal ikke klare det. Skal vi velge det? Ja, det er vanskelig det også noen ganger å riktig si at ja, jeg velger det, uten å merke at kanskje en lyver litt for seg selv. For det er ikke alltid tanke og vilje og følelser henger sammen og henger med en gang. Ja. Men kan vi velge å ville det da? Ja, der tror jeg det går en slags mulighet for Guds kraft til å komme til. At vi kan si til han at jeg klarer ikke å tilgi, og jeg klarer ikke engang å ville det helt ordentlig akkurat nå. Og jeg vet egentlig ikke om jeg klarer å velge å ville det heller. Men jeg kan jo for eksempel velge å ville det. Så mange ganger du trenger for å kjenne at du kommer til et punkt der du kan si det ærlig mot Gud. Det er det eneste inngangen han trenger. Det er ikke stor inngang han trenger. Du trenger bare en liten døråpning på gløtt for at han skal komme til med sin kraft i ditt liv og begynne å virke tilgivelsens kraft, tilgivelsens nådeverk i ditt hjerte, sånn at det preger etter hvert mer og mer måten du tenker om dine skyldnere på, helt til du en dag er ved det punktet der du kjenner at du, Gud, har gjort meg klar til å slippe taket. Jeg kan gjøre det nå. Nå kan jeg gi det til deg. Det er tilgivelsens kraft. Han som kommer til i våre harde hjerter, gradvis mykner de opp, gradvis gjør oss i stand til å slippe taket. Guds nåde som slippes løs i hjertet. Og ved han som bor i hjertet så begynner verket, og ved han så fullføres det verket som han har påbegynt. Så å tilgi deg og slette gjeld, og hver av oss har blitt mye tilgitt. Og derfor er vi kalt til å ettergi gjelder som dine skyldnere har til deg. Men utilgivelse forsøker alltid å holde oss fanget, for det er vår naturlige tilstand med våre harde hjerter fra naturens side. Men ved å ta et hjertevalg om å slippe Gud til på et eller annet punkt om å tilgi, så begynner tilgivelsens kraft å virke frihet i ditt liv og i mitt liv. Jeg vet ikke hvor du er i dag, om du er der at du kjenner på at dette vil jeg ikke i det hele tatt. Kanskje du tenker at jeg som står her har ikke peiling på hva du har vært utsatt for, og det stemmer jo, det har jeg ikke. Derfor har jeg ikke noe rett til å stå med noe ovenfra nedholdning og si at du får vær så god for til å tilgi. Jeg kan stå her som en bror og si at det er dødsvanskelig. Det er ikke noe lett i det hele tatt. Det er ikke noe vi får til på egen hånd. Og jeg kan stå her og skrive under på at ved å velge å slippe løs han ved å si at jeg vil ikke, men jeg vil velge og ville velge og ville velge og ville velge og ville, så kan man starte en sånn prosess i livet, og så kan det føre til helt reell frihet. Nå skal vi straks få en solosang her fra scenen som gir litt tid til litt ettertenksomhet og litt tid innenfor Herren. Og etter det så blir det nattverd, og det blir åpent bønnerom. Og jeg vil bare si at hvis du kjenner på at du trenger å ta et valg, at Gud minner deg om noen du trenger å ta et valg om å ville velge å tilgi, så kan du si det til han i det stille mens det synges her nå, og la hans kraft få begynne å slippes løs i det. Og så kan du jo gjøre nattverden til et tegn på det, hvis det passer for deg å tenke sånn om det. Så kan du gå frem og tenke det at nå tar jeg imot Jesu kropp og hans blod utøst for meg, og jeg tar imot hans tilgivelse, og jeg tar samtidig imot, jeg bare erklærer stille innenfor han, mens jeg gjør det, at jeg tar samtidig imot hans kraft til at jeg skal leve i tilgivelse overfor mine skyldnere. Og så kan du slippe løs noe av hans kraft i deg gjennom den troshandlingen også. Og ønsker du at vi skal være med å be for deg inn i situasjonen, så tar du deg en tur på bønnerommet under eller etter nattverden og setter deg på en stol der inne, og så kommer det etter hvert noen og ber for deg der. Men da kan vi bare få lov til å vende blikket oppover mot han, og så kan vi si: Gud, takk for at du har tilgitt hver av oss så mye. Vi bare leder litt i bønn før vi går inn i sang. Herre, takk for at du har tilgitt hver av oss en myriade. Takk for at vi alle sammen var skyldige innenfor deg. Takk for at vi alle sammen trengte å slippe tak i 10.000 talenter som vi aldri kunne greide å betale på egen hånd. Herre, vi ber om at du viser oss gleden og friheten og freden som følger med det å være tilgitt av deg og være hjemme hos deg, far, i våre hjerter. Og vi ber at du viser oss hvor vi trenger å tilgi våre skyldner, for at du skal bringe oss ut i ytterligere frihet med våre liv. Jeg ber om at du kommer med din kraft, med din nådes gode nærvær, og rører ved hver enkelt som er her i dag, Herre. I Jesu navn, takk for at vi kan være sammen innenfor deg. Amen.